frați și surori, aș vrea să ne ridicăm, să ascultăm un text din Vechiul Testament care vorbește despre un personaj deosebit. În cartea Exod, la capitolul 35, pagina 101, găsim de la versetul 30 următorul pasaj. Exod 35. Moise a zis copiilor lui Israel: să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, Duh de înțelepciune și pricepere și știință, pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug, să facă tot felul de lucrări meșteșugite. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, deci o plitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și în subțire, și să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri. Să ocupăm loc. Cuvântul lui Dumnezeu în pasajul acesta ne vorbește despre modul cum Duhul Sfânt se manifesta în vremea Vechiului Testament cu sau folosindu-se de anumiți bărbați. Este foarte adevărat că în Vechiul Testament Duhul Sfânt nu lucra absolut cu toți. Vechiul Testament este perioada când, așa cum spunea Dumnezeu lui Moise în cartea Exod, El, Dumnezeu Tatăl, avea să vină să locuiască cu poporul. Vechiul Testament este cunoscut ca perioada când însuși Tatăl a coborât în cort, acolo în Sfânta Sfintelor, apoi mai târziu în templu, și El, Dumnezeu Tatăl, locuia împreună cu poporul. De aceea chiar Moise, când pornește în călătoria către Canaan, spune: Doamne, Tu, Doamne, Tu, Tată, nu ne lăsa să plecăm de aici dacă nu vii Tu cu noi. Deci în vremea Vechiului Testament, Dumnezeu Tatăl era Cel care a promis evreilor că va locui în mijlocul lor și că îi va călăuzi. Totuși observăm că Dumnezeu Tatăl se folosește de Duhul Domnului, Duhul Sfânt, pentru ca Duhul Sfânt să abiliteze pe anumiți oameni în diferite lucrări. Urmează apoi o perioadă când Dumnezeu Tatăl este văzut de către profetul Ezechiel cum, dacă vreți, se îndepărtează de templu. Îl vede pe prag, îl vede slava lui Dumnezeu, o vede apoi în curtea templului, apoi pe munte, și slava lui Dumnezeu se ridică. Și a trebuit mulți ani de zile să mai treacă până când, la vremea hotărâtă de Dumnezeu, Fiul, Domnul Iisus Hristos, avea să vină pe pământ. Și Domnul Iisus a venit pe pământ doar pentru puțin timp, 30 și ceva de ani, ca să locuiască împreună cu noi pe pământ. După ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a venit Duhul Sfânt pe pământ, trimis de Tatăl, trimis de Fiul, și astăzi noi suntem în perioada aceasta numită perioada Duhului Sfânt. De aceea se și numește, perioada aceasta se numește vremurile din urmă, vremurile din urmă. În vremurile de început a fost Tatăl, care a fost pe pământ într-un mod special, pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, este atot prezent. Dar în mod special, prezența pe pământ a lui Dumnezeu era reprezentată de Tatăl. Apoi, la schimbarea vremurilor, vine Domnul Iisus pe pământ și în vremurile din urmă, care au început de la cincizecime și încă mai continuă și astăzi, în vremurile din urmă Duhul Sfânt este pe pământ. Având în vedere aceste schimbări de vremuri și că noi suntem în vremurile din urmă, De la cinzecime începând, Duhul Sfânt lucrează într-un mod aparte, într-un mod diferit, cu credincioșii, în mod individual, și cu biserica, ca și cu o colectivitate. Dar este foarte interesant de observat că în Vechiul Testament, în pasajul acesta, găsim o expresie, ca nume, Duhul Domnului a fost cel care l-a umplut pe Bețaleel. Întâi, dacă ar trebui să citim ceea ce însuși Dumnezeu rostește, în capitolul 35 observăm că Moise a zis copiilor lui Israel. Dar dacă citim în capitolul 31, tot din Exod, spune Domnul a vorbit lui Moise și i-a zis, să știi că am ales pe Bețaleel, și versetul 3, l-am împlut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință. Deci, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Expresia aceasta este foarte specială. Pentru vremea Vechiului Testament, când Duhul lui Dumnezeu nu și avea locuința în lăuntru credincioșilor. Și spune textul acesta că Duhul lui Dumnezeu l-a umplut pe Bețaleel. Și explicația în continuare dată de Dumnezeu constă în faptul că Duhul lui Dumnezeu care l-a umplut pe Bețaleel îi aducea acestuia câteva capacități speciale, înțelepciune, pricepere, știință, înțelepciune pe care o putea comunica și altora, putea să învețe și pe alții și, mai mult decât atât, destoinicie, abilitate în a lucra cu mâinile, lucrări de artă, dacă vreți. Un fel de sculptori, un fel de oameni deosebit de talentați în lucru cu mâna. Ei, Bețaleel reprezintă, dacă vreți, un personaj din Vechiul Testament umplut de Duhul. În Vechiul Testament de puține ori mai găsim expresia aceasta, umplut de Duhul. Dacă vreți, într-un mod ironic o găsim odată, atunci când un împărat, împăratul Zedechia, cumva îl ironizează pe Mica. Mica profețește despre o vreme când Dumnezeu va judeca, va pedepsi poporul și vremea aceasta și sosise. Poporul era dus în robia babiloniană și Mica le spunea că lungă va fi această robie. Zedechia, parcă într-un mod ironic, pretinzând că și el este proroc, spune, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine ca să-ți vorbească ție? Adică prin asta Zedechia voia să spună, eu sunt plin de Duhul Domnului, Duhul Domnului locuiește în mine și cum, când, pe unde, că eu n-am realizat, pe unde a ieșit Duhul Domnului din mine, ca acum tu, Mica, să pretinzi că vorbești prin Duhul Domnului. Dar expresia lui Zedechia nu reprezintă o realitate. Zedechia nu avea Duhul Domnului, Duhul Domnului nu locuia în el, nici n-a fost vreodată și nici n-a ieșit vreodată din el. Deci, în mod normal, rămâne un personaj, dacă vreți, cumva singular în vremea Vechiului Testament, acest Bețaleel umplut de Duhul. Mai există în vremea Vechiului Testament o referire interesantă pe care o face un alt personaj. În Cartea Genezei, în capitolul 41, în versetul 38, se spune despre Iosif. Dar observați că acolo afirmația este că Iosif are în el Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Dumnezeilor. Dar afirmația aceasta, de asemenea, nu vine nici din partea lui Dumnezeu, nici din partea unui cunoscător al lui Dumnezeu. Și dacă vreți, vine din partea unui egiptean care nu avea o înțelegere asupra felului în care Duhul Sfânt lucra în vremea Vechiului Testament. Și totuși există afirmația aceasta în sensul că Iosif are în el Duhul lui Dumnezeu. Acum, întrebarea care se pune este, în vremea Vechiului Testament, în mod real, după modelul nou testamental, locuia Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, în anumite personaje? Și întrebarea aceasta, înainte de a-i răspunde, aș vrea să citez alte câteva versete, special pentru a înțelege că Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt în vremea Vechiului Testament avea un alt mod de lucru față de vremea de astăzi. Și în special în Cartea Judecători găsim o mulțime de personaje, eroi aceștia în persoana judecătorilor, care aveau din partea lui Dumnezeu momente când Duhul venea peste ei. Și uitați-vă, dacă ar trebui să începem din capitolul 3, găsim un prim judecător, Otniel, și spune cuvântul lui Dumnezeu că peste acest judecător, versetul 10, spune Duhul Domnului a fost peste el. Duhul Domnului a fost peste el. Cum s-a manifestat? În primul rând, Duhul Domnului peste Otniel, ca și conducător, dacă vreți, de popoare și ca și eliberator, s-a manifestat prin abilitate și putere militară. A știut cum să mobilizeze oamenii și Dumnezeu i-a dat acea putere, dacă vreți, putere militară, ca să poată scutura jugul asupritorilor din vremea aceea. Un alt personaj din Vechiul Testament, tot de aici, din Gedeon, în capitolul 6, Duhul Domnului se manifestă în același fel și spune versetul 34 cu referire la Gedeon. Duhul Domnului, Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului. Aceeași manifestare, dar altă expresie. Dacă ni se spune că peste Otniel Duhul Domnului s-a pogorât, a venit, peste Gedeon ni se spune că Duhul Domnului l-a îmbrăcat. Dar ambele expresii sugerează o venire a Duhului din afară, o înrăurire pe care Duhul o are asupra persoanei, dar Duhul venind de undeva de sus, Duhul venind din afară, nu din lăuntru, și nu umplând sau nu rămânând în lăuntru. În capitolul 11, dacă vreți, din Judecători, aceeași imagine cu privire la Iefta, în versetul 29, se spune, Duhul Domnului a venit peste Iefta. Și aceeași, dacă vreți, aceeași imagine, Duhul Domnului vine și aceeași manifestare. Iefta devine un conducător, un viteaz, care reușește să elibereze poporul. Un personaj mai interesant, parcă dintre judecători, este Samson. Cu privire la Samson avem mai multe referiri în care se precizează că Duhul Domnului a fost cu bărbatul acesta. O primă referire spune în 13 cu 25 în Judecători, acolo ni se spune Duhul Domnului a început să-l miște pe Samson. Adică Duhul Domnului a început, acolo era, dacă vreți, începutul experiențelor lui Samson cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt îmboldindu-l, dându-i curaj, direcționându-l, mișcându-l, dar nu atât de mult din lăuntru, nu o călăuzire lăuntrică, cât mai ales un mod al Duhului Sfânt de a lucra din afară, dar direcționându-l, mișcându-l, dăruindu-i puteri. În 14 cu 9, tot aici, vorbind mai departe despre Samson, ni se spune în 15, mă scuzați, 15, uitați-vă, 15 cu 14, de exemplu, atunci Duhul Domnului a venit peste el. Deci Duhul Domnului a venit peste el. Și observați că expresia aceasta, Duhul Domnului a venit peste el, ca și în 14 cu 6, Duhul Domnului a venit peste Samson, întotdeauna imaginea, Duhul vine din afară, dar se manifestă prin persoana respectivă, împuternicindu-l. Împuternicindu-l. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că va trebui să înțelegem modul în care Duhul Sfânt lucrează astăzi, cu noi și prin noi, și va trebui să înțelegem în mod real ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să stăm la îndemâna Duhului Sfânt, ca astăzi să experimentăm și noi prezența și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Este foarte frumos să citim despre aceste personaje din Vechiul Testament. El era un fel de personaje cheie, personaje cu caracter sau personaje istorice pe care Dumnezeu le folosea pentru anumite lucrări care țineau de planul lui Dumnezeu, de a pedepsi sau de a izbăvi pe Israel, de a construi cortul sau templul. Deci erau cumva personaje care făceau parte din planul lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. Dar va trebui să vedem în Noul Testament cum lucrează Duhul lui Dumnezeu și cum trebuie să stăm la îndemâna Duhului Sfânt. Aș mai face o referire cu privire la Samson. Samson, ni se spune, Duhul Domnului a început să-l miște, marcând parcă un moment din viața lui când Samson este binecuvântat cu harul de a cunoaște pe Duhul în lucrarea lui, și în același timp ni se arată momentul terminus al lucrării Duhului prin Samson, când spune capitolul 16, versetul 20, nu știa că Domnul se depărtase de el. Domnul sau Duhul Domnului este unul și același lucru. Deci Samson trăiește experiența aceasta când Duhul Domnului s-a depărtat de la el. În ce sens s-a depărtat Duhul Domnului de la el? Duhul Domnului s-a depărtat de la el în sensul că nu-l mai vizita, nu-l mai mișca, nu mai venea peste el să-l însoțească cu putere în momentele acelea istorice, când avea nevoie să se scoale și să se răzbune și să elibereze sau să omoare pe cei care îl înconjurau. Deci Duhul Domnului în viața lui Samson lucrează într-un mod limitat, într-o anume perioadă de timp, după care Samson nu mai are călăuzirea sau nu mai are puterea, nu mai beneficiază de Duhul, până spre sfârșitul vieții lui, când se spune că din nou face o rugăciune lui Dumnezeu. Și este foarte interesant că, uitați-vă, dacă citim în Judecători capitolul 16, ni se spune în versetul 28, atunci Samson a strigat către Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dăm putere numai de data aceasta și cu o singură lovitură să-mi răzbun pe filisteni pentru cei doi ochi ai mei. Aici este o reconsacrare a lui Samson. El care trebuia să nu-și taie niciodată părul, pentru că era închinat Domnului și potrivit juruinței de Nazireat, el trebuia să-și lase părul să crească în voie, în momentul când își pierde părul, își pierde și prezența Duhului Sfânt. La un anumit moment dat, când părul a început să-i crească, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu îi mai dă încă o dată această putere, această putere care venea tot de la Duhul Sfânt, când Samson dărâmă templul sprijinindu-l să de stâlpi aceea și în felul acesta omoară câteva mii de filisteni. Dar viața lui Samson nu o putem caracteriza ca o viață a unui om plin de Duhul Sfânt și nici măcar Samson nu poate fi considerat un personaj, dacă vreți, în care Duhul a locuit sau Duhul a rodit. Duhul nu a rodit sfințenii în Samson. Samson nu este un personaj care strălucește în ceea ce privește viața lui de consacrare sau de sfințenie. Tocmai personajele acestea din Vechiul Testament ne ajută să tragem câteva concluzii. Chiar dacă ne-am oprit doar la Cartea Judecător, am putea observa că personajele acestea beneficiau de prezența Duhului Sfânt peste sau o venire a Duhului Sfânt din afară. Această venire le putea asigura o anume călăuzire și îi împuternicea pentru lucrările care le aveau de făcut. Dar această venire a Duhului nu avea caracter transformator, nu schimba caracterul, nu producea roada, Duhul nu sălășluia, nu-și făcea templu din trupul persoanei respective. Repet parcă expresia aceea care ar părea o excepție cu privire la Bețaliel, că l-am umplut de Duhul Domnului, dar nici acolo plinătatea aceea, umplerea aceea de Duhul Domnului nu se manifestă prin caracter, prin dragoste, bucurie, pace, prin roada Duhului, ci se manifestă mai degrabă la nivelul intelectului. Deci cumva am spune, vizează sufletescul din om și nu atât de mult Duhul omului, se manifestă, dacă vreți, la nivelul trupului, abilități în mână, mâini de aur, o minte care poate pricepe, poate concepe și poate transmite și altora, dar lucrări care privesc, dacă vreți, cele de jos, cele pământești. Nu vedem însă în Bețaliel, nu ni se spune nicăieri, că a avut un caracter transformat de prezența Duhului Sfânt sau că în el ar fi sălășluit Duhul Sfânt, în sensul de a rămâne acolo în El, de a locui în El, de a-și face Duhul Sfânt templu din persoana Lui și de a produce roadă în lăuntru Lui. Totuși există în cartea 1 Samuel două personaje din nou foarte interesante. Este primul împărat al evreilor, Saul, și despre Saul ni se spune în capitolul 10 din 1 Samuel, capitolul 10, versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut în alt om. Deci Samuel îi spune lui David că, îi spune lui Saul că va veni Duhul Domnului peste tine. Observați aceeași exprimare, va veni Duhul Domnului de undeva de sus, peste tine, dar nimic nou, vei proroci, pentru că în vremea Vechiului Testament, când Duhul Domnului venea peste cineva, putea să prorocească. Găsim așa, de exemplu, o afirmație foarte clară în Mica, în capitolul 3, aș vrea să observați manifestarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament prin prorocie. Deci nu era o noutate, prorocia era produsul venirii Duhului Sfânt peste cineva și în Mica, în capitolul 3, versetul 8, ne spune, e vorba despre prorocul acesta din Vechiul Testament, dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nedlecuirea lui și lui Israel păcatul lui. Observați din nou expresia aceasta, sunt plin de Duhul Domnului, sunt plin de putere. Și foarte interesant că expresia aceasta, că sunt plin de putere, se manifestă în special prin prorocie. La omul acesta lui Dumnezeu, la Mica, plinătatea aceasta a Duhului se manifestă prin prorocie. Acum, la Saul spune că atunci când va veni Duhul peste, va proroci, dar interesantă expresia aceasta, vei fi prefăcut în alt om. Să fie vorba aici despre o naștere din nou, dacă vreți, încă din vremea Vechiului Testament, și cei mai mulți interpreți ai Sfintelor Scripturi consideră că nu, încă nu este vorba despre o naștere din nou. De ce? Pentru că dacă ar trebui să mergem la ceea ce spunea Petru cu privire la nașterea din nou, Petru face o afirmație foarte importantă. În 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie. Deci ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos. Deci, pentru nașterea din nou, nu era suficientă venirea Duhului peste cineva. Nașterea din nou, dacă vreți, era o prerogativă, o binecuvântare, de care aveau să beneficieze credincioșii de după învierea Domnului Iisus, respectiv de după cinzecime, pentru că prin învierea Domnului Iisus Hristos s-a făcut posibilă lucrarea aceasta, numită naștere din nou, când Duhul pătrunde de acum în lăuntru, își face casă în lăuntru nostru, trupul nostru devine templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt începe lucrarea de schimbare a caracterului. Ne dă o inimă nouă și ne dă capacitatea de a trăi virtuțile sau roada Duhului Sfânt. Asta este nașterea din nou. În vremea Vechiului Testament încă nu putem vorbi, dacă vreți, despre o naștere din nou, dar putem vorbi despre faptul că, totuși, anumite personaje au fost umplute de Duhul Domnului. Vreau să mai citesc tot de aici, din 1 Samuel, un pasaj important legat de Saul, dar legat și de David în același timp, al doilea personaj pe care aș vrea să-l menționez din cartea 1 Samuel. Și dacă vreți, sunt în capitolul 16 două versete, unul după altul, unul este pe o pagină, unul pe altă pagină și par cumva rupte între ele, dar ele urmează unul după altul. Uitați-vă versetul 13, 1 Samuel 16. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns, e vorba de David, l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Rama. Și versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Deci foarte interesante aceste două afirmații. Aș lua cea legată de Saul, despre care deja am mai vorbit. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Deci observăm un lucru. Saul beneficiază de o vreme când Duhul este peste el. În vremea aceea prorocește și este transformat într-un alt om, fără ca această transformare în alt om să însemne naștere din nou. Pentru că Saul rămâne un personaj negativ până la urmă. În ce sens? Când Duhul Domnului se depărtează, acel alt om încetează să mai fie. Și Saul devine răzbunător. Saul este muncit de un duh rău și se vede caracterul lui Saul când Duhul se depărtează de la el. Ce caracter a rămas în Saul? Caracter de ucigaș. Ia sulița și vrea să-l omoare pe David. Și un duh rău îl muncește. Acum este interesantă și expresia aceasta, un duh rău care venea de la Domnul, și găsim mai departe expresia Duhul cel rău trimis de Domnul. Să nu credeți că Dumnezeu, să nu credeți că este vorba de o greșeală de traducere în primul rând. Că de multe ori noi ne întrebăm, oare nu cumva este o traducere stângace? În al doilea rând, să nu credeți că l-am suspectat sau l-am acuzat pe Dumnezeu dacă am face afirmația că Dumnezeu poate trimite și un duh rău peste cineva. Este o afirmație puțin mai neobișnuită, nu prea o putem procesa bine la nivelul minții, dar propun o mică explicație. Dumnezeu este Tatăl tuturor duhurilor. Și duhurile bune și duhurile rele, până la urma urmei, au fost create de Dumnezeu și dau socoteală lui Dumnezeu. Duhurile rele fac aceasta din ascultare de Dumnezeu, duhurile bune, scuzați-mă, îngerii buni, duhurile necăzute, o fac din ascultare, din supunere, de bunăvoie, iar duhurile rele o fac pentru că nu au altă variantă. Nu au altă variantă, nu pot trece peste cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu le dă nicio poruncă, duhurile rele împlinesc poruncile diavolului. Dar când Dumnezeu le dă o poruncă, duhurile rele îl lasă pe stăpânul lor permanent și trece în slujba lui Dumnezeu. Trec în slujba lui Dumnezeu. Astfel că Dumnezeu poate porunci deopotrivă și duhurilor bune, îngerilor buni, ca și duhurilor rele sau îngerilor căzuți. Îngerii căzuți, în cele din urmă, deși sunt permanent consacrați, dedicați, închinați în slujirea lor diavolului, Dumnezeu oricând le poate da poruncă, oricând le poate da poruncă să împlinească o lucrare pe care Dumnezeu o are în planul lui să fie împlinită. Așadar, nu ar trebui să ne șocheze faptul că Dumnezeu are la dispoziția lui și îngeri buni și îngeri răi, și duhurile bune și duhurile rele, cărora le poate trasa orice sarcină și ea devine obligatorie și trebuie executată fără discuție. Deci, Dumnezeu a hotărât în suveranitatea lui ca un duh rău să vină peste Saul, pentru că Saul n-a știut să folosească prezența Duhului Bun, a Duhului Sfânt peste el. În sfârșit, este planul lui Dumnezeu. Nu mai intru în detalii, ci aș vrea doar să trec la celălalt verset legat de David, verset care vorbește despre faptul că Duhul Domnului a venit peste David începând din ziua aceea și în cele următoare. Deci când a venit Duhul peste David, s-a manifestat în multe feluri. În primul rând, David beneficia de oficiul acesta de rege. Ungerea ca rege, de obicei, se făcea de preot cu un de lemn. Dar în același timp, ungerea aceasta era o reprezentare care de multe ori chiar avea acoperire reală în ungerea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, regii și preoții care erau unși pentru oficiile sau slujbile ce le aveau de îndeplinit în poporul Israel, De multe ori, în timp ce avea loc această ungere vizibilă cu un delemn de către un preot, de asemenea avea loc și o ungere nevăzută cu Duhul Sfânt a acelor persoane. Dar din nou subliniez faptul că chiar persoanele unse cu Duhul Sfânt în vremea Vechiului Testament încă nu beneficiau de acea prezență permanentă a Duhului Sfânt în lăuntrul lor, templele lor încă nu erau numite casa, trupurile lor încă nu erau numite casa sau templul Duhului Sfânt și ei nu beneficiau de o călăuzire 100% directă, permanentă din partea Duhului Sfânt, ci când Duhul venea peste ei, ei beneficiau de faptul acesta, când Duhul nu-i mai însoțea, nu beneficia de faptul acesta. David beneficiază din prezența Duhului Sfânt peste el în mai multe sensuri. Odată ca împărat, având această ungere care îi conferea pricepere, strategie militară și chiar putere, dar în același timp David este proroc. Deci are două oficii dintr-o dată, două slujbe, și de împărat și de proroc. Potrivit ungerii cu Duhul Sfânt, slujba lui de proroc o exprimă foarte frumos în 2 Samuel, în capitolul 23, găsim o precizare pe care o face David cu privire la lucrarea aceasta a Duhului Sfânt în viața lui. Și spune versetul 2, Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Acesta este oficiul de proroc sau ungerea Duhului Sfânt manifestată la un proroc, oficiul de proroc, slujba de proroc. Ca împărat, David primea lumină, călăuzire, strategie, putere militară. Ca proroc, primea această capacitate de a proroci, exprimată foarte frumos prin, dacă vreți, cuvintele acestea. Duhul este peste mine și cuvântul lui este în gura mea, pe limba mea. Deci cuvântul este inspirat de Duhul Sfânt. Dar dacă ar trebui să ne oprim cel puțin la aceste personaje din Vechiul Testament, ar trebui să facem o concluzie sau să tragem o concluzie cam în felul următor. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, deși în vremea Vechiului Testament nu și-avea, dacă vreți, așezământ pe pământ, în inimile oamenilor, că astăzi Duhul Sfânt, dacă locuiește pe pământ, locuiește pe pământ, dar nu într-un templu, într-o biserică, ci locuiește pe pământ, pentru că pe pământ locuiesc cei în a căror inimă sau trup locuiește Duhul Sfânt. Dacă noi ne vom muta în cer, Duhul Sfânt va fi, dacă vreți, într-un sens, luat de pe pământ odată cu biserica, pentru că templele acestea, care sunt trupurile noastre, vor fi ridicate la cer la răpire. Atunci, în sensul acesta, Duhul Sfânt va fi luat de pe pământ. Nu în sensul că nu va mai avea nicio treabă cu pământul, pentru că în vremea Vechiului Testament, Duhul Sfânt nu avea temple, templușoare din acestea, cum sunt trupurile noastre pe pământ, și totuși activa pe pământ. Și după răpirea bisericii pe pământ, Duhul Sfânt va continua să lucreze pe pământ, dar nu-și va mai avea, dacă vreți, reședința pe pământ, pentru că templele acestea vor fi în cer. Și în vremea aceea va veni Domnul Iisus din nou pentru 1000 de ani să locuiască pe pământ în timpul mileniului și atunci Duhul Sfânt mai va lucra pe pământ, dar va fi perioada când Domnul Iisus va domni pe pământ și Duhul Sfânt, dacă vreți, nu va mai avea temple omenești pe pământ, ci va veni să călăuzească pe evreii din vremea aceea într-un mod special, dar diferit față de cel al bisericii. Mai putem trage concluzia că în Vechiul Testament Duhul Sfânt avea un mod de a se manifesta potrivit cu nevoia sau cu scopul pentru care Dumnezeu alegea persoana respectivă. Dacă era ales să facă lucrări meșteșugite la templu sau la cort, Duhul Sfânt îi dădea omului respectiv abilități la nivelul minții, pentru că la sculptor să știți că mâinile acelea de aur sunt mâini de aur pentru că geniul este în creier, în minte, în duh, dacă vreți, în omul din lăuntru. Că dacă ar fi, de exemplu, prin absurd, un sculptor să suferi un accident, să îi se taie mâinile și spunem noi așa, prin absurd, să-i se pună alte mâini de la alt om, de la unul care nu putea să deseneze nicio floare. Să știți că sculptorul ar continua să sculpteze, pentru că geniul nu stă în mâini, stă acolo. Deci Duhul Domnului dădea acestor oameni din vremea Vechiului Testament abilități, fie la nivelul minții, care coordona mâinile într-un mod deosebit, fie, dacă vreți, la nivelul minții să născocească planuri de război diferite, dacă vreți, lui Samson îi dădea abilități chiar și în ceea ce privește forța fizică, dar Duhul Sfânt în vremea Vechiului Testament nu avea lucrarea aceea transformatoare, lăuntrică, care se numește naștere din nou, și nu producea în lăuntru omului roada Duhului Sfânt. De aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că personajele Vechiului Testament, unele dintre ele au avut Duhul peste ele și totuși n-au fost sfinți sau au comis mari păcate. Pentru că sunt unii dintre credincioșii de astăzi care au impresia că dacă Samson a avut Duhul Domnului și dacă Samson s-a dus la o stricată și după aceea a venit Duhul Domnului iar peste ea, asta, peste el, asta ar putea să fie un model valabil și pentru zilele noastre. Pentru zilele noastre modelul acesta nu mai este valabil, pentru că Duhul Sfânt în vremea noastră nu vine să facă naveta, să cadă peste cineva, după care să-l lase singur, ci Duhul Domnului acum se lășluiește în noi și dacă noi îl acceptăm și dacă noi îl lăsăm să se manifeste din plin, asta înseamnă plinătatea Duhului, să-i dăm voie Duhului Sfânt să se manifeste din plin, el ne folosește, iar dacă noi îl restricționăm, el se întristează și stă inactiv. Stă inactiv, dacă vreți, în lăuntru nostru, așteptăm vremuri mai bune, așteptăm vremuri când să-i dăm din nou libertatea să lucreze prin noi, adică să ne umplem iară de Duhul, să-i permitem din nou Duhului să lucreze. A fi plin de Duhul nu înseamnă cât de mult conțin eu din Duhul, cât de mult stăpânesc eu din Duhul, ci cât de mult mă folosește Duhul pe mine, cât de mult sunt la îndemâna Duhului Sfânt. Aceasta este expresia a fi plin de Duhul. Acum aș vrea să încercăm să venim puțin la noi, la vremea Noului Testament. În vremea Noului Testament sunt cel puțin trei modificări esențiale în ceea ce privește Duhul Sfânt. Le-am spus, dar le sintetizez și le mai accentuez puțin. Prima, Duhul Sfânt acum locuiește, dacă vreți. Dacă trebuie să facem o precizare, care este acum Dumnezeul care locuiește pe pământ, am putea spune Dumnezeu Duhul Sfânt acum locuiește pe pământ în noi. A doua precizare importantă cu privire la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt acum locuiește în lăuntru nostru, noi fiind temple, și ne dă, sau dacă vreți, ne ajută în dezvoltarea sau în modelarea caracterului după chipul Domnului Iisus Hristos. Adică lucrează roada Duhului Sfânt însemnând virtuți ale caracterului creștin, într-o asemănare tot mai multă cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă ne mai gândim la o lucrare foarte specială a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt astăzi a constituit, dacă vreți, și a legat împreună un popor care să alcătuiască un singur trup. Evreii erau un popor, dar erau un popor datorită faptului că își trăgeau o bârșea, dacă vreți, din cel din tâi evreu, Avraam. Și, dacă vreți, factorul unificator al lor era sângele, născuți din Avraam, copii de sânge al lui Avraam. Astăzi, biserica nu mai este compusă dintr-o singură națiune, oameni care să aibă legături de sânge, în sensul să fie rude, să se tragă toți dintr-o singură spiță de neam. Și astăzi, Duhul Sfânt trebuie să constituie un popor care să aibă simțământul de popor sau de trup, așa cum s-a citit în 1 Corinteni 12, să aibă simțământul acesta de trup, să nu facă reacții de respingere când te aduce omul din lume, când te aduce Duhul Domnului din lume și te pune în biserică, să nu faci reacții de respingere. Aici nu mă simt bine, cu ăsta și cu asta nu mă simt bine. Deci asta e lucrarea Duhului Sfânt acum. Duhul Sfânt vine ca să închege trupul acesta numit biserică. Deci sunt trei distinctive foarte speciale. Ceea ce mi se pare schimbarea aceasta, și aici aș vrea să fim atenți, Faptul că oamenii proroceau și că Duhul Domnului venea peste cineva în vechime, faptul acesta este posibil și astăzi. Peste unii când venea Duhul Domnului, se făceau minuni și vindecări. Elisei, Ilie. Faptul acesta nu a suferit o modificare esențială la cinzecime. Și la cinzecime, sau și după cinzecime, dacă cineva este botezat cu Duhul Sfânt, poate să se aștepte să beneficieze de dar de prorocie, de dar de vindecare, ca și în Vechiul Testament. Mai puțin vorbirea în limbi și tălmăcirea limbilor, ele n-au existat în Vechiul Testament, ci sunt doar prezente doar după cinzecime, începând cu momentul când cineva primește botezul cu Duhul Sfânt. Ceea ce însă mi se pare nou este că la cinzecime ce s-a petrecut a fost ceea ce Domnul Iisus spunea despre Duhul Sfânt. Duhul Sfânt va fi cu voi și în voi. Cu voi a mai fost Duhul Sfânt și în vechime. Cu Samson, cu ceilalți judecători, cu David, cu Saul, Duhul Sfânt a fost cu ei, venea peste ei și era cu ei. Dar Duhul Sfânt va fi cu voi și în voi, spune Domnul Iisus în Ioan 14. Aceasta, Duhul Sfânt va fi în voi, este ceva inedit, este ceva nou, este ceva care începe în momentul cinzecimii. Adică Duhul Sfânt de acum vine să fie în voi, voi să deveniți templele Lui și în sensul acesta putem vorbi despre umplerea cu Duhul Sfânt. Deci nu atât de mult pogorârea Duhului Sfânt este o noutate după cinzecime, cât mai ales prezența Duhului Sfânt în lăuntru, când vine și își face casă în noi și ne folosește, dacă vreți, ca pe temple ale Lui, aceasta este noutatea. Și când produce nașterea din nou, aceasta este noutatea. Dar odată cu noutatea aceasta, Duhul Sfânt, dacă vreți, produce nu numai efecte la nivel de lăuntru, pentru că după cinzecime, Duhul Sfânt poate să înceapă o lucrare în lăuntru omului încă chiar din momentul pocăinței. Dar dacă Duhul Sfânt face o lucrare lăuntrică, n-ar trebui să ne rezumăm și să ne mulțumim doar cu lucrarea lăuntrică a Duhului Sfânt. Pentru că atunci am pierde, dacă vreți, binecuvântarea aceea care încă din Vechiul Testament a existat. Venirea Duhului peste și exersarea darurilor Duhului Sfânt atunci când Duhul vine peste cineva. Ei, momentul când Duhul Sfânt se pogoară sau îmbracă sau unge sau umple pe cineva, acesta este momentul botezului cu Duhul Sfânt. Și noi în vremea Noului Testament vedem că la cinzecime, când Duhul Sfânt a venit pentru prima dată în Fapte 2 cu 4, spune că și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Noutatea n-a fost pogorârea Duhului peste oamenii aceștia. Că și peste Samson, și peste Otniel, și peste David, și peste Saul s-a pogorât Duhul. Noutatea a fost că acest Duh care s-a pogorât i-a umplut în sens propriu. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Și noutatea a fost că ei au început să vorbească în limbi. Și noutatea este că cei din Efes, de exemplu, când s-a pogorât Duhul, au început și să prorocească dintr-o prezență a Duhului de acum permanentă și lăuntrică. Duhul venea peste David de zeci de ori și se depărta în sensul acesta. Dar de acum la botezul cu Duhul Sfânt, când vine Duhul Sfânt peste cineva, sălășluiește, rămâne, își face rezidența, dacă vreți, în lăuntru lui, în inima lui. Și de acum, de acolo, din lăuntru, Duhul Sfânt vrea să se exercite sau să se manifeste prin darurile Duhului Sfânt. Și aș vrea să spun, frați și surori, că asta este problema pe care noi ar trebui să nu o scăpăm din vedere, ca individ și ca biserică. Noi, și când spun noi, nu mă refer strict la această biserică, mă refer în general la credincioșii evanghelici, punem foarte mult accent pe noutatea care a adus-o venirea Duhului Sfânt de la cinzecime încoace. Adică, prezența Duhului Sfânt în lăuntru, trupul nostru să fie templul Duhului Sfânt și în noi să dăm voie Duhului Sfânt să facă sau să producă roada, să modeleze caracterul. Este bun lucrul acesta, este esențial. Dacă vreți, lucrul acesta sau fără lucrarea aceasta a Duhului Sfânt nu putem ajunge în cer. Că această lucrare înăuntru nostru a Duhului Sfânt se cheamă sfințire și fără sfințire nimeni nu poate intra în cer. Dar trebuie să ținem cont de un fapt foarte important. Încă din Vechiul Testament, când Duhul Sfânt venea peste oameni, și de la cinzecime, când Duhul Sfânt venea peste oameni, aveau și daruri, proroceau, se făceau minuni, se făceau vindecări. Și Biserica Domnului Iisus Hristos, când a început în experiența aceea din Faptele Apostolilor să trăiască noua formă sau noua manieră în care Duhul Sfânt vine peste om de acum, să-L boteze cu Duhul Sfânt și să-și facă locuință în noi, biserica aceasta clocotește de bărbați și de femei plini de Duhul Sfânt, prin care Duhul Sfânt face tot felul de lucrări și de semne și de minuni. Frați și surori, noi începem să pierdem această dimensiune a lucrării Duhului Sfânt. Începem să pierdem dimensiunea lucrării Duhului Sfânt prin daruri. Daruri cu manifestare și naturală, cum a fost, dacă vreți, darul lui Bețaliel, dar daruri și cu manifestare supranaturală. Cum a fost, dacă vreți, un David care a prorocit, cum a fost Sfinții Noului Testament, prin care s-au făcut semne, minuni, vindecări. Nu vreau să închei într-un mod mustrător sau pesimist, ci vreau să-mi exprim pur și simplu îngrijorarea. Am ajuns odată într-o biserică, nu din România, dar de români, și într-o discuție așa cu un grup de tineri, în jurul vârstei de 20 de ani, i-am auzit pe vreo câțiva dintre ei întrebând foarte sincer: dar cum e aceea prorocie? Că noi am crescut într-o biserică penticostală, dar n-am auzit niciodată. Dar cum e aia vindecare? Noi n-am văzut niciodată o vindecare. Noi n-am văzut niciodată un botez cu Duhul Sfânt. Cum sunt acestea? Vă dați seama ce tragedie? Noi trebuie să fim foarte atenți. Suntem totuși o biserică care, prin crezul care îl avem, știm că Duhul Sfânt, de la cinzecime încoace, transformă caracterul și produce roada, și asta este esențială, fără asta nu putem ajunge în cer. Dar nu trebuie să uităm că, așa cum a fost și înainte de cinzecime, și după cinzecime, Duhul Sfânt, odată venit peste noi și botezându-ne, nu numai că își face locuință în noi să producă roadă, dar vrea să se și manifeste într-un mod supranatural. Vrea să se manifeste într-un mod vizibil, concret, prin daruri, prin manifestări supranaturale. Biserica noastră trebuie să recheme din partea lui Dumnezeu harul acesta de a vedea aceste manifestări între noi. Trebuie să ne reaprindem de dorința aceasta. Este frumos să vorbim despre personaje biblice din Vechiul Testament și din Noul Testament, dar nu trebuie să scăpăm din vedere că aceste personaje biblice sunt personaje pe care Dumnezeu le folosea într-un mod deosebit. Și am vrea ca Dumnezeu să ne folosească și pe noi. Nu este nimic imposibil. Dumnezeu nu întotdeauna are nevoie de super, oameni super dotați. În vremea Noului Testament, Dumnezeu nu mai alege niște celebrități. Dacă vreți, până la urma urmei, nici David, dacă nu ar fi venit Duhul peste el, nu era o celebritate. Și nici celelalte personaje. Ce credeți dumneavoastră? Că dacă ceilalți, Bețaliel, nu ar fi avut Duhul Domnului, ar fi putut face ceva? N-ar fi făcut nimic deosebit. Iată că celebritatea nu ține de noi, dacă trebuie să folosesc termenul acesta care nici nu sună bine la amvon, atunci trebuie să spun că doar Duhul Sfânt este celebru când vrea să se folosească de cineva. Și celebritate înseamnă Duhul Sfânt se manifestă într-un mod miraculos, supranatural, prin cineva. Și dimensiunea aceasta începem să o pierdem și nu este bine, frații mei. Nu este bine, ar trebui să avem acea preocupare și preocuparea n-ar trebui să pornească de la nivelul acesta, aruncând mereu responsabilitatea în curtea altuia. Păi păstorul, păi conducătorul, păi prezbiterul, păi prorocul. Dar de ce nu sunt eu prorocul? De ce nu ești tu prorocul? Asta ar trebui să-mi pun întrebarea. Doamne, care-i problema de nu te poți folosi de mine în niciun fel? Nu cumva ai problema a mea? Problema nu este cumva a mea? Că până la urma urmei, ce înseamnă biserică în care se manifestă Duhul Sfânt în mod supranatural? Înseamnă biserică compusă de unul și încă unul și încă unul și încă unul, prin care Duhul, prin unul prorocește, prin altul face altă lucrare, prin altul dă o vedenie, prin altul face o vindecare. Asta e. Prin unul și prin unul și încă prin unul. Și nu neapărat acela unul că trebuie să fie numai decât cel care este și în fruntea bisericii. Nu. Pentru că Duhul Sfânt, când alege, alege să lucreze totul prin toți. Totul prin toți. Păstorul trebuie să aibă slujba lui, prorocul trebuie să aibă slujba lui, cel care are o vedenie trebuie să se lase folosit de Duhul Sfânt, cel prin care Dumnezeu poate să facă o vindecare, o îmbărbătare, să lucreze printr-un dar, trebuie să se lase la dispoziția Duhului Sfânt. Și aș vrea să spun că noi avem nevoie de o, cum să spunem, nu doar așa să ne amintim din când în când. Consider că este foarte important cei pe inima cărora va pune Duhul Sfânt dorința aceasta, asta să o trecem pe lista de rugăciune permanentă. Lista de rugăciune a noastră permanentă. În fiecare săptămână noi schimbăm setul de persoane pentru care ne rugăm. Dar pentru Duhul Sfânt ar trebui să nu schimbăm niciodată setul. Să ne rugăm permanent. Doamne, umple-mă, folosește-mă, botează-mă, lasă peste biserica noastră un Duh care să clocotească, Duhul Tău cel Sfânt. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.